SBS Radio.
Kongresisti amerikan Elliot Engel ka thënë se Kosova e meriton të trajtohet si shtet e kjo nuk kupton liberalizim të vizave dhe rrugë të qartë të drejt BE-s dhe NATO-s. Këto komente Engeli bëri gjatë porurimit të ndërtesës së re të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ku organizua dhe pritje për nder të katër korrikut ditës së pavarësisë. Ambasadori amerikan Philip Kosnet shprehu mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën.
Designed and built by Americans and Coast Guard.
Është më shumë se sa vetëm një objekt i ndërtuar. Ne do të kemi hapësirë për të krijuar aktivitete të reja për të gjithë dhe të mirëseardhur janë nga të gjitha komunitetet.
Representing all of Kosovo's communities.
Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se SBA-ja u bë me ndërtesën e re të ambasadës në Kosovë, por shtëpia e vërtetë e çdo amerikani është në zemrën e çdo kosovari, ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se SBA-ja është aliati i parë i Kosovës për paqe, liri dhe zhvillim. Ndërkaq kreu i vetëvendosjes Albin Kurti, duke uruar për ditën e pavarësisë, SBA-s ka thënë se përkushtimi i SBA-s për shqiptarët e ka si shtrirje në histori, ashtu edhe parimsinë në politikë. Pas 3 ditë negocia ata është pa ndërprerje, Bashkimi Evropian ka emëruar shef të politikës jashtme Josep Borrell, i cili ka qenë edhe ministër jashtëm i Spanjës. Borrell do ta pasojë Frederica Mogherinin në ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi. Emrimi i tij nuk është i mirëpritur në Kosovë për shkak të çasjes së tij kundër pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj megjithatë ka thënë se ende është herë të flitet për këtë.
Pra është herë të flasim, nuk ka nevojë me paniku kurkush, edhe pse është një diplomat, tashom ka raste ku diplomatët vinë prej vendeve jo njohëse, po kanë qëndrime të tyre.
Kreu i ekzekutivit ka thënë se nuk e ka problem nëse bëhet një mocion për rrëzimin e qeverisë. Ai tha se sa ishte në opozit, më të mirë kishte jetën, ndërsa tani ka më shumë ngarkesa. Këto komente Haradina i bëri gjatë një takimi me kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmetin, i cili është edhe kryetari i Partisë Socialdemokrate. Ky fundit tha se nuk do ta rrëzojnë qeverinë me votat e listës serbe.
Në kohë kur kemi taksën, kur kemi diskutime me Serbin, po flitet për zgjidhje përfundimtare, pse që nuk është mirë me angret të pinë në kom me dikën që në Beograd vendosë amurzu kjo qeveria jo. A në qëfse kemi numra si parti që nuk e përfshin lista sërbën, unë menoj që duhet ta diskutojmë sinqeresht një mundësi të tillë.
Lëvizja vetëvendosje konsideron se procesi i transformimit të FSK-s në ushtri është bllokuar. Në një konferencë për media, deputeti Recep Selimi i bëri përgjegjës për këtë presidentin dhe qeverinë.
Përgjegjës për këtë e vëmë hierarkinë shtetërore, duke filluar së pari nga presidenti i cili nuk ka dekretuar liderët kyç gjeneralët dhe përgjegjës të tjerë në struktura udhëhecse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në ushtri, po ashtu e bën përgjegjës edhe qeverinë dhe Ministrinë e Mbrojtjes, të cilët nuk kanë marrë masat e duhura që sot Kosova ta kishte të gatshme ushtrinë e saj.
Instituti Demokratik i Kosovës ka rekomanduar që pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e nxori antikushtetues ekipin negociator, dialogu duhet të vazhdojë mbi bazën e vijave të kuqe. Jeta Krasniqi nga KDI thanë në konferencë për media se procesi i dialogut duhet të garantojë mosjetërsimin e integritetit territorial, unitetin dhe sovranitetin në vendit.
Kosova duhet të artikuloj qëndrimin e saj unik lidhur me procesin e dialogut dhe marrëveshjen potenciale cila mund të arrihet midis dyja vendeve. Procesi i dialogut duhet të kthehet në udhëheqjen e kryeministrit të vendit në mbikëqyrjen e rregullt të kuvendit të Kosovës.
Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka përsëritur se në partinë që ai drejton nuk do të ketë hapësirë për asnjë individ që ka probleme me ligjin. Veseli i bëri këto komente gjatë takimit me strukturat e reja të PDK-s në Suare ku vlersoi kulturën demokratike atike rezultatet e procesit zgjedhor dhe dekadën e re si vizion dhe platformë politike. Për Radio SBS Mendojsa Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.